haddii dagaalku ahaan jiray mid dhulka cirka iyo badda ka yimaada, waxaa hadda ku soo kordhay furin cusub oo la xiriirta dhinaca tiknolojiga macluumaadka hawada ku baahsan ee cyberka loo yaqaano. Dalal iyo shirkado waaweyn ayaa dadaal ugu jira sidii midba midka kale uga xadi lahaa xog u kaydsan amaba uga burburin lahaa si ayna uga faa'iidaysan. Iyadoo aanay jirin heshiisyo si wanaagsan u qeexan oo ku aadan dembiyada cyberka, ayaa weerarka internetka iyo aaladaha kale ee xogtoodu ay hawada taallo ay sii badanayaan. Profeesar Liibaan Cabdulaahi Ciigaal oo barakaa jaamacadda George Mason kana dhiga maadada computer forensics oo ah dembi baadhista iyadoo technology la adeegsanayo ayaa sharxaya waxa uu cyberku yahay.
Sideedaba cyber security markaan niraahno waxa weeye waa sancada lagu badbaadiyo xogta markaasi kombyuutarada ku jira. Marka haddii wadamada qaarkood ay soo gasho cyber security iyo arrimaheeda, waxaa laga hadlaya waxa weeye wuxuu saameynayaa national security oo ah badbaadada qaranka. Taasi iyadoo la adeegsanayo cyber espionage oo ah maaragtay sancada xogta lagu helo amaba basaasnimada ku saabsan. Waxaa jira wax la yiraahdo hackers, niman u dhaca oo jabiya kombyuutaradaas markii ay ka shaqeynayaan dhanka dowladda ay ka shaqeynayaan oo dowladda u shaqeynayaan waa sancada yaqaana. Waxaa la yiraahdo ethical hacker. Ethical hacker waxa weeye waa mid mar walbaba dhanka wanaagaa ka fiirinaya oo mar walbaba ka difaacaya kombyuutarada markaas xambaarsan documentiga sensitiveka ah ama datada sensitiveka ah. Kuwana waxaa la yiraahdaa illegal hacker, kuwa sharci darada mar walbaba ugu dhaca kombyuutarada.
Xogta la kala xadaa hadda ma ayna bilaaban ee ilaa iyo dagaalkii koowaad ee dunida ayaa dalalku sirta dagaalka kala xadi jireen. Dr Nuur Jimcaale Faarax oo maadada teknolojiga macluumaadka ka dhiga jaamacadda Strayer ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya sida dowladuhu ay u kala xadi jireen siraha dagaalka markii lagu jiray dagaalkii koowaad ee dunida.
Waxa weeye berigii east iyo west adduunku ahaa oo bari iyo galbeed adduunku ahaa oo waarsiinaato ayaa arrintaas ku sameyn jiray. Waxaa la kala qaadan jiray teknolojiyada si dadban, waa la isbasaasi jiray. Kadib east iyo westigii markuu baaba'ay, wadanba wadan buu kusoo jeestay, wadanba wadan buu basaasaa isagoo danihiisa gaarka ah ka fushanaya, isagoo raba inuu ogaado wadan walba awooddiisa iyo meesha ay aqoontiisa siyaasadeed iyo tan dhaqaale iyo meel walba ay gaarsiisantaa. Dagaalkii koowaad ee adduunka waa la isbasaasiyey oo Germaniga ayaa wuxuu basaasiyey wadamadii kasoo horjeeday markaa, oo wuxuu lahaa teknolojiyad uu ku basaaso muxuu ahaa waxaa la yihahdaa enigma machines ayuu sameeyey si uu u dhageysto aaladda kasoo horjeesta intay dhan tahay xadigooga iyo ciidanka awooddiisa iyo hubka ay wataan iyo wax walba. Sidoo kale Jabaanku wuxuu adeegsan jiray aalad loo yaqaano verbal machine oo isna wax ku basaasan jiray. Waxaa jira oo kale oo muxuu ahaa Maraykankuna aad u isticmaali jiray sida hadda waxyaala loo yaqaano crypto analysis oo beris loo isticmaalo oo Thomas Jefferson disk oo ah diskiyo lagu qaadan jiray sirta ayaa jiray. Marka way soo socday dagaalkii labaad, hadda private businesska u badan waxaa isbasaasa.
Private businesska waa shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa isku basaasa si mid walba midka kale uga xado xog ku saabsan qalab cusub oo lacag badan suuqa uga goynaya. Tusaalaha ugu wanaagsan ee lasoo qaadan karaa waa isdacweyntii bila ka hor dhex martay shirkadaha Apple ee Maraykanka iyo shirkadda Samsung ee laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed, iyadoo Apple ay Samsung ku eedaysay in teknolojiyada u diiwaangashana ay si sharci darraa nuqul uga samaysatay. Dowladaha ayaa sidoo kale iska basaasa dhinacyada dhaqaalaha. Waa kan mar kale Professor Liibaan Cabdulaahi Ciigaal.
Xogta la raadinayo oo aad looga taxadaro waxaa kamid a dhaqaalaha, in wadankaasi dhaqaalihiisa hoos loo ogaado, aqoonta sare in la yiraahdo maarata la ilaaliyo ama wax la yiraahdo intellectual property oo ah qofka inuu markuu curiyo cilmiga ama sancadaas ama shirkad hadday leedahay sidii asaga keliya loogu diiwaangelin lahaa inuu leeyahay uu isticmaali karo. Heshiisyada ganacsiga oo ay la galaan shirkadaha ay la galaan shirkadaha kale oo adduunka, taasina waxa weye waa xog sensitive oo la ilaaliyo. Waxaa kamid a stock marketska ama suuqa ascaarta, waxaa kamid oo kale bangiyada ilan marka lacag la dhacayo money laundering amaba la sameynhayo wax lasoo xaday dhowr waxay martaa bangiyo si raad raac aan loo xidin. Waxaa kamid a maaliyadda financiga waxay yiraahdaan inaanan daatadaas la bedelin. Waxaa kamid a kaabayaasha dhaqaalaha haddii aan soo dhexdhaco waxaa kamid a korontada, inaanan korontada aanan disruption lagu sameyn oo mar walbaba aanan wax dhiba ama wax culays u kaga imaan أما أيسن هكين أو كرنت واء أيسن تلين سلوقة بتباشر وحكمل شركها بترولك سدوا كرينا داتر وضي واحد اللي بدلين وحكمل ماركتي وكالتها بيها سيوسن ديسربشن وودعن مركا وحيابها صدام باشرة.
fadhaxadii ka dhalatay macluumaadkii uu soo banbixiyey Edward Snowden oo inuu shaqeynayay hay'adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa waxay dibadda soo dhigtay sida Mareykanku uu dad badan oo shiciba iyo saraakiil dowladeedba u basaasi jiray. Dalalka uu Mareykanku basaasi jiray waxaa ka mid ah dalka Brazil iyo madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff, arrintaasi oo dhalisay xurguf dhinaca diblomaasiyadda ah. Mar kale, Professor Nuur Jimcaale Faarax,
haweeneyda oo ah madaxweynaha Brazil ayaa ballanku wuxuu ahaa inay wiigii hadda dhammaanaya ay timaado Mareykanka ballankeedii way kasashay iyadoo colaadinaysa arrinta, waxayna soo jeedisay in ay Brazil samaysato aalad u dhiganta Google-ka iyo Facebook-ka oo iyagu ay leeyihiin, sababtoo ah Google-ki iyo Facebook-ki ma aha secure, ma ahan safe, ma aha information-ki waa la daalacanaya. Mar hadday arrintaasi soo baxday, waxaa dhacay 10 kambani 6 kambani oo la yiraahdo Technology Traders Group ayaa waxay warqad u qoreen Washington, weliba White House-ka, iyagoo ka cabanaya arrinta in business-ku hoos u dhacay, in dhaqaale xumo ku soo wajahan tahay, oo arrintan cyber program-ka Mareykanka weliba maalagtay SNA in dib loo eego oo la xadido. Congress-ki baa arrinta ka doodayay, haddana xadidaadii waa laga dooday, waxa la yiraahdo arrintan American security-ga ayaa ku jira oo in la xadidaayay.
Dalka Mareykanka naftiisa ayaa dhowr mar ka cawday in weerar dhinaca cyber-ka ay uga yimaado dalka Shiinaha, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay tahay meelaha la bartilmaameedsaday. Sannadihii 2009 iyo 2010 ayaa dalka Iran uu isna eed u jeediyay dalalka Mareykanka iyo Israa'iil kadib markii dhinaca internetka laga soo weeraray kombiyuutaradii hageeyay barnaamijka tayeynta nukliyeerka ee dalkaasi. Mar kale, Professor Liban Cabdullaahi Cigaal,
arrinta Iran markii loo dhacay nuclear plant-igooda waxaa u dhacay niman la yaqaan oo wadamadan hore u maray ah, si nuclearkaas uusan u kobcin ama dantay ka leeyihiin aysan gaarin, disruption baa lagu sameeyey, waxyaaba badan baa laga bedelay, iyaguna waa ka gaarin. Xitaa waxaa la isku dayay dhanka maaragtay warshadooda tamarta ama korontada in hakad la gasho. Markii hakad la gelinhayo waxa weeye qaarna waxay u dhacaan cilmigaas la isticmaalahayo inay ka xadaan oo isticmaalaan u isticmaalaan ganacsi u isticmaalaan ama iyaga ay ka soo jignaadaan aqoonta waddankaas uu leeyahay. Marna waxay u dhacaan iyagoo tirtirahaya oo sabotage ku sameynahayo, tirtirahaya wixii data iyo cilmigii ay waddankaas isticmaalahay. Taasina dhib fara badan baa ka soo gaara wadamada qaarkood markii loo dhaco.
Dalalka soo koraya oo awooddooda dhinaca technology-gu ay hoosayso ayaa waxay u nugul yihiin in weerar dhinaca cyber-ka lagu soo qaado. Haddii aynu dalka Soomaaliya si gaar u eegno, ma laha internet xakamaysan oo sirta qaybaha kala duwan ee dowladda lagu ilaalin karo, sida uu muujinayo heshiis ay wada galeen dowladda Soomaaliya iyo shirkad laga leeyahay dalka Japan. Bishii Juun ee sanadkii 2010 ayay ahayd markii ugu horreysay ay dowladda Soomaaliya maamulkiisa qabato domainka Soomaaliya ee SO, iyada oo muddooyinkii ka dambeeyey la arkayay emailada wasaaradaha Soomaaliya ay ugu dambeeyaan labada xaraf ee SO, halka xilliyadii hore ay madaxda dowladdu adeegsan jireen emailo laga furay sida Hotmail, Yahoo, Gmail iyo kuwo kale. Toddobaadkii dhowaa ayay ahayd markii dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay kala saxdeen heshiis lagu horumarinayo adeegsiga teknolojiga macluumaadka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Heshiiskaas oo haddii uu fulo wax weyn ka tari doono xakamaynta xogta ee saraakiisha wasaaraddu ay isu gudbiyaan, kadibna lagu baahin kara qaybaha kale ee dowladda Soomaaliya oo dhan. Dhinaca kalese waxaa weli nugul shirkadaha ganacsiga ee Soomaaliya, kuwaasi oo iyagu lacaga xaddhaafa cyber-ka isku weydaarsada, sida shirkadaha lacagaha isugu gudbiya telefoonada gacanta. Waa kan mar kale, Professor Nuur Jimcaale Faarax.
Wadamada sida Soomaaliya iyo Kenya iyo iyagu samaystay, Kenya hadda waxay leedahay wax la yiraahdo M-Pesa oo wireless oo lacagta la isugu diro, Soomaaliyana mobile money bay leedahay. Hackers-ka sahbi u tahay inay hagarayaan, laakiin waxa way uga soo jeedaan marka sida aan lagu shaqaysto oo cabsilaan lagu shaqaysto oo la iska shaqaysto oo lacagtan mar walba kambaniidu soo dalbanayaan leeyihiin fiber, file software kaaga update garee oo intaasoo dollar mar walba bixi kambaniida, hadda anigu banki baan u shaqeeyaa oo aanu ahay portfolio manager, waxa weeye lacag badan baan waxaan ku bixinaa vulnerability test wax la yiraahdo, oo mar walba inaan every 6 months ama 6 bilood kasta in la test gareeyo security-ga, credit card-ada dadka isticmaalaya, dadka banki transferada isticmaalaya ma safe miyihiin, ma ahan, xageen laga xoojinayaa. Marka haddee dibka jira xagga security-ga waxa weeye dadka hackers-ka ama dadka dibka sameeya inta badan oo waxboobka usoo jeestay waxa weeye albaabka ka xireysa daaqadii kaa soo gelaya daaqada iyo albaabka ka xireysa basement-ka kaa soo gelaya basement-ka iyo albaabka daaqada xireysa saqafka kare kaa soo gelaya marka waxa weeye maantaas oo dhan waxaad ku jiraysaa har iyo habeenba inaad u taagnaato oo aad security watch dhoogan aad samaysato.
Dalalka soo koraya iyo shirkadahooda ganacsiyon iyagu lahayn xirfad ku filan oo xogahooda dhinaca cyberka ku ilaashadaan ayaa kaashada khubaro ajnabiya oo la shaqaaleeyay si ay uga ilaaliyaan burcad dhinaca internetka oo laga yaabo inay weerar soo qaato.